Ассалаумағалейкім, қымбатты, аса қадірменді радио тыңдармандар. Достар, қайырлы таң бәріңізге. Амандық пен тыныштық өмірлеріңізге тілейміз. Міне, арайлап атқан таңдарыңыз күшті, керемет, жақсы болсын деген тілекпен бүгінгі біздің программамыз, бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Мүмкін біреу үйде, мүмкін біреу жолда, мүмкін біреу жұмыста шығар. Ең басты аман сау болғандарыңызды тілеймін және тікелей эфирде бізбен бірге болыңыздар. Міне сіздермен тағы да Назар FM отбасылық радио толқынында жүздесіп отырмыз. Микрофон алдында мен Нұрлан Қанат және Лаура Ерлан қызы. Бүгінгі таңертеңгі көтергелі отырған тақырымыздың аты салауатты өмір салты деп аталады. Жалпы салауатты өмір салты туралы бүгін көбірек сөз етеміз. Салауатты өмір салты деген не? Оны қаншалықты біз ұстанамыз? Салауатты өмір салты туралы қандай түрлерін білесіз? Және тағы басқа сол сияқты сұрақтарға жауап іздейтін боламыз. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар, қымбатты радио тыңдармандар. Бізбен хабарласуға болады. Студия нөмірін, телефон нөмірін тағы да қайталап кетейін. Біздің тыңдармандарымыз біледі және жаңадан қосылып жатқан тыңдармандарға айтып кететінім 8-707-700-24-30 демесе осы нөмірге WhatsApp арқылда қат жазып хабарласуға болады. Егер өз пікірлеріңіз болса, қосымша қосатын ойларыңыз болса, бізге телефон шалыңыздар немесе WhatsApp желісі арқылы қат жазыңыздар. Біз сіздерден хабар күтетін боламыз. Сіздердің пікірлеріңіз бізге өте қызық, өте маңызды, сондықтан ой қоса отырыңыздар. Міне бүгін 16 қаңтар 2017 жыл, қазір сағат 9 сағат 3 минут. Алматы қаласында ауа райы сондай керемет, минус, шамамен минус 8 градус болып тұр. Сіздермен осы тағы да отбасылық Назар FM толқында жүздесіп отырғанымызға біз өте қуаныштымыз. Бізбен бірге болыңыздар, қымбатты радио тыңдармандар. Қазір біз бір керемет, бір әсем әнге кезек берейік. Одан кейін ары қарай біз бағдарламамызды жалғастыратын боламыз. Ой пікірлеріңіз болса тағы да қайталап кетем. Жаза отырыңыздар, айта отырыңыздар, қоса отырыңыздар өз пікірлеріңізді, өз ойларыңызды. Осы салауатты өмір салтына байланысты қосар ойларыңыз болса, бізбен бөлісе отырыңыздар. Қазір осы әсем бір әнге кезек берейік. Айгүл Иманбаеваның «Таңғы елес» әнін тыңдайық. Одан кейін бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Кеттік. Қайырлы таң тағы да, қымбатты радио тыңдармандар. Тағы да міне отбасылық Назар FM радио толқында сіздермен жүздесіп отырмыз. Тікелей эфирде. Бүгінгі көтеріліп отырған тақырыбымыздың аты, тағы да қайталап кетеміз, салауатты өмір салты. Сонда бізбен хабарласуға болады, бізге тікелей студияға телефон шалуға болады, немесе бізге WhatsApp желісі арқылы қат жазуға болады. Сондықтан телефон нөмірін тағы да айтып кетейін. 8-707-724-30. Хабарласа отырыңыздар, ой пікірлеріңіз жаза отырыңыздар. Сіздердің ойларыңыз, пікірлеріңіз біз үшін өте маңызды, бізге қымбат, бізге қызық, және осы бүгінгі бағдарламаны қызықты болуына әсер ете отырыңыздар. Енді салауатты өмір салты деген не? Қымбатты радио тыңдармандар, біз осы тақырыпты жалғастыратын болсақ, жалпы салауатты өмір салты бұл ең әуелі денсаулықты сақтауға және нығайтуға бағытталған сауықтыру жолындағы белсенді іс-әрекет. Солай емес пе? Әрине, өмір адамның өмір салты өздігінен қалыптаспайды. Ал салауатты өмір салты өмір сүру барысында мақсатты түрде қалыптасады деген. Қазіргі мәліметтер бойынша денсаулық 53 және 55%-ға салауатты өмір салтын тәуелді болады екен. Салауатты өмір салты тәуелді болады екен. Бұдан салауатты өмір салтын ұстанудың қаншалықты маңызды екендігі айқын болады. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, міне, салауатты өмір сүру салтының қаншалықты адамға, адам баласына, адамзатқа қаншалықты маңызды екенін біз айтқымыз келеді бүгін. Ол қай ұлт болсын, ол қай жерде болсын, ол кім болсын, ол қандай жастағы адам болсын, ол маңызды емес. Ең бастысы сол денсаулық үшін ат салысып, қолымызда келгенше салауатты өмір сүруге біз тырысуымыз керек екен. Жалпы қимыл белсенділігі. Мынау денсаулықты сақтау шараларының бірінші несі қимыл белсенділігі дейді. Бұл салауатты өмір салтын қалыптастырудың негізгі шарты болып табылады. Қаншалықты сіз физикалық жағынан денеңізді шынықтырасыз, не осы маңызды. Қымбатты радио тыңдармандар, мені тыңдап отқан адамдар, сіздерден сұрайтыным, сіздерден қаншалықты сіздер өздеріңізді осы денсаулықтарыңызға байланысты, немесе күнделікті мынау физикалық дене шынықтыруменен айналысасыз. Осыған өзіңізге өзіңіз осы сұраққа жауап беріп көріңізші. Ал өмірлік маңызды мүшелердің және мүшелер жүйесінің қызметін жақсартады. Сондықтан салауатты өмір салтын қалыптастыруда үлкен рөл атқарады екен. Қозғалыс белсенділігін дұрыс ұйымдастыру организмнің өсуі мен дамуына белсенді ықпал етеді. Организм жұмысқа қабілеттің жоғарылатады. Әртүрлі ауруларға төзімділік арттырады. Ал аз қозғалған кезде организмде өзгерістер дамиды екен. Организмді шынықтыру. Әртүрлі аурулардың алдын алу үшін организмді үнемі шынықтыру қажет екен. Шынығудың арқасында организм қоршаған ортадағы температураның күрт өзгеруіне бейімделе және организмнің жұқпаларға қарсылығын жоғарылатады. Шынықтыру ем шараларын таңдау кезінде адамның жасы, денсаулығы, шынығуға бейімделу дәрежесі және тағы басқа жеке ерекшеліктерін ескеру қажет. Әрине, жастарға денесін шынықтыру ол оңайырақ келеді мысалға, ал үлкен жастағы жастар келіп қалған үлкен кісілерге, ата әжелерімізге ол денелерін шынықтыру оларға аздап қиындыққа соғады. Сондықтан да жас ерекшеліктерін ескеру өте маңызды екен. Енді дұрыс толыққанды тамақтану, бұл да салауатты өмір салтына кіреді шынымен де. Өткені біз қаншалықты дұрыс тамақ ішсек, қаншалықты өзімізді сол нормадағы тамақты жесек, біздің өмірімізге, біздің денсаулығымызға ол әсер ететінде кәміл сенеміз. Денсаулықты сақтауда уақытымен және дұрыс тамақтанудың маңызы өте зор. жүріп бара жатып, кітап оқып отырып, теледидар алдында тамақтануға болмайды. Майлы, тұзды, тәтті тағамдарды қабылдауды шектеген жөн. Тамақты аса көп жеуге, ұйықтар алдында тамақтануға болмайды. Тағам әр түрлі сапалы, экологиялық таза болуы тиіс. Төрт мезгіл тамақтануды сақтай отырып, белгілі бір сағатта ас қабылдаған дұрыс. Я, қымбатты радио тыңдармандар, естеріңізде болса, біз осы ас адамның арқауы деген бір программамыз, бағдарламамызда осы туралы біз көбірек айтқан болатынбыз. Қаншалықты адамға тамақтың зияндығы бар, сол жағын айттық, біз пайдасы жағын айтқан болатынбыз. Сондықтан да салауатты өмір сүру салтына да осы дұрыс тамақтанудың маңызы өте зор екен. Сондықтан біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Я, мына жерде жарақаттың алдын алуы. Бұл сыну, шығу, күйік, үсік, улану сияқты әртүрлі жарақатты болдырмау. Жарақаттарға әртүрлі жағдайларда душар болады. Көшедегі қауіпсіздік ережелерін сақтамағанда, электр құралдарын дұрыс пайдаланбағанда, улы өсімдіктер мен саңырауқұлақтарды пайдаланған тағы басқа жағдайларда болады екен. Жұқпалы аурулардың алдын алуы, жеке гигиена ережелерін бұлжытпай орындау, жұқпалардан қорғану тәсілдерін білу, алдын алу екпелерін уақытымен қабылдау. Яшынымен де осының бәрі біздің айтып жатқанымыз қазір осы салауатты өмір салтына кіреді. Қымбатты радио тыңдармандар, сонда бізді тыңдап отырған болсаңыздар, егер өмірлеріңізге денсаулығымыз әрине маңызды, иә, денсаулық болмаса бізде жұмыс та болмайды, көңіл күйіміз де болмайды, отбасында қуаныш та болмайды. Сондықтан да бір ең маңыздысы денсаулығымызға қарау және қолымыздан келгенше салауатты өмір салтымен өмір сүруіміз маңызды екен. Енді қымбатты радио тыңдармандар, тағы да қайталап кетейін, бізге хабарласыңыздар. Біздің студиядағы нөміріміз, телефон нөмірім 877-700-2430. Осы нөмірге қоңырау шалыңыздар, немесе WhatsApp желісі арқылы өз пікірлеріңізді жазып қалдыруға болады. Біз оны міндетті түрде осы эфирде оқитын боламыз. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Қазір мына енді бір көңілді бір әнді тыңдап алайық, содан кейін ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Серік Ибрагимовтың «Вокзалда қауышқан қыз» атты әнді тыңдайық. Кеттік.
тез кеттім, саған қолым жетті. Өкінбеймін мүлде, мұндай болмас күнде. Жүрдек пойыз кетті, саған қолым жетті. Өкінбеймін мүлде, мұндай болмас күнде.
Құрметті радио тыңдармандар, тағы да қайырлы таң деп айтамыз. Бүгінгі эфирдің жүргізушілері әдеттегідей Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы. Біздің Назар FM радиосының байланыс телефоны 8707-724-30. Тақырыбымыз салауатты өмір салты. Ендеше ары қарай жалғастырамыз. Зиянды әдеттерден алшақ болу, темекі шегуден, ішімдіктен, есірткі және уытты заттардан бас тарту. Бұл зиянды әдеттер организмге әсер етіп, денсаулыққа зиян келтіреді. Күйзеліс, стресс пен кикілжіңді болдырмау дейді. Бұл адамның өз күйін анықтай білу, көңіл күйдің денсаулыққа әсерін білу, адамдар арасында тіл табыса білу, қарым-қатынас жасай білу, көңіл күйін басқара білу. Бұның бәрі психикалық денсаулықты қорғауға мүмкіндік жасайды. Осы күйзеліс демекші, осы енді біздің тыңдармандар осы бағдарламамызды күнде тыңдап отырса, мүмкін естерінде болар, осы тақырыпқа байланысты біз көптеген сондай адамның зиянды тағамдар, пайдалы жақтарын біз айтып кеттік қой. Сонда шынмен де мен осы күйзеліс пен кикілжіңді болдырмау дейді. Иә, шынмен де осы бір өзім бір болады ғой, жаз айында онша аста батпайды, бір ыстық тамақта жегің келмейді, суды ішіп күннің ыстығында сөйтіп жүре бересің. Содан сол біріншіден, екіншіден тағы өзім бір нәрсеге қатты бір көңіл күйім болмай жүрген, сонда көңілім толмай бір нәрсе сөйтіп жүрген кезде бір нәрсе, енді мен айтпай ақ қояйын, себепші болды да, содан қатты бір ашуға берілдім. Ол түн ішінде басталды да, менде сол бір адаммен ұрысып қалу. Қатты сондай WhatsApp-пен сөйлесіп отырмыз, қатты ұрысып қалды. Содан бекен ертесіне тамақ батпайды, мүлдем батпайды. Содан жаман сондай бір күйде болдым да, сөйтіп жаңа больницаға барсам, ауруханаларға гастрит деп айтқан. Шынмен де біз енді көбінесе сондай нәрсеге бір нетіп қаламыз ғой. Ренжі, бір ұрысып қалып, сондай бір қатты стресс алып дегенде. Сонда құрметті радио тыңдармандар, осы әңгімені оқып отырып сол есіме түсіп кетті да, әңгіме болсын деп құрметті радио тыңдармандар. Ендеше ары қарай жалғастырамыз. Экологияның денсаулыққа әсері. Адам организміне қоршаған орта факторларының әсері туралы білім, қоршаған қорғай білу, денсаулықты сақтауға және түрлі ауруларды болдырмауға жәрдемдеседі. Денсаудың жансау, денсау азаматтар мемлекеттің ең бағалы капиталы деп айтқан екен біздің КАМАТ. Кез келген елдің болашағы оның халқының денсаулығына байланысты екендігі дәлелдеуді қажет етпейтін шындық. Ал біздің болашақтағы бағытымыз салауатты өмір салты. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде дегенді өсіп келе жатқан ұрпақтың санасына сіңіріп, олардың өз денсаулығына деген жауапкершілікті қалыптастыру баршаның борышы. Денсаулық дегеніміз адам және жаны мен тәннің амандығы, деннің сау болуын қандай адам қаламайды дейді.
Лаура, осы жерде радио тыңдармандарымызға да қызық болу үшін өзімізге де бір саған сұрақ қойсам. Жалпы салауатты өмір салтын қаншалықты сен өзің ұстанасың, немесе қаншалықты осы жаңағы дене шынықтырумен айналысасың? Мысалы,
мен шынымды айтсам, жоқ, таңертең тұрғанда ондай бір дене шынықтырумен айналысу деген жоқ. Тұрасың, бір кесе су ішіп аламын алдыменен, қайнаған су, сосын барып жаңағы бет қолымызды жуып үйтіп бүйткенше сол бір жарты сағатты уақыт кетеді. Сосын баламды киіндіремін де, жаңағы балабақшаға алып барамын. Ал сол аралықта соны бір жаңағыдай жаттығу жасап, шынымды айтсам, оған бір не алмайды екенмін, қалай деп айтсам екен, көңіл бөлмейді екенмін. Ал менің құрбыларым бар, олар балалар мысалы үйде немесе жұмыстары түсте болады, немесе бір күн істеп екі күн демалады, сондай уақытта олар деген банзай жаттығу залдарына барады екен. Сол жерге барып таңертең әсіресе барған жақсы деді. Жұмыстан кейін қайтқанда негізінде сол жұмыстан кейін қайтып кеш ақын уақыт болмаған жағдайда барған дұрыс емес дейді. Енді уақытым болмай жоқ, мен қайтсем де дене бітімді ұстауым керекпін дейсің, уақытың болмаса онда кешке жақын жұмыстан кейін. Бірақ ең жақсы ол жаттығуды сен таңертең жасасаң дейді. Сонда сондықтан мен ондай бір жаттығу жасамаймын. Тіпті маған құрбыларым да айтады, ой саған не қажеті бар, апарықсың, ешқандай біз сияқты толық адам емессің деп. Сондықтан да ондай бір, енді ол әрине дене бітімге қарамайды, жаттығу деген ол жақсы, кішкене адам өзін бір сондай қалай деп өзін сондай бір емін еркін сондай сезінеді.
Негізі былай қарасақ, негізі мен де онша бір сондай бір қаты дене шынықтырумен айналыспаймын, бірақ енді кейде таңертең тұрған кезде әйтеуір былай керіліп тартылып созылып денені кішкене қозғап былай не алуға тырысамын. Бірақ енді мынау негізі сондай немен байланысы бар мамандар бар ғой, мысалы спортсмен дейміз, немесе жаңағы бишілер дейміз, немесе жаңағы артық жаңағы салмақ жинамау керек, мысалы теледидарға шығатын әрқашан жаңағы әртістер, жаңағы жұлдыздар, олар сол өздерінің әсіресе мынау полицейде жұмыс істейтіндер, өздері сондай денсаулығын мен ойлаймын бір қалыпты ұстау үшін күнделікті сондай нәрсемен айналысу керек. Ну енді менің қызметім, жұмысым оншалықты ондай немен байланысты болмағаннан кейін өте бір көп көңіл бөлмейміз негізі, бірақ бөлуіміз керек шын мәнінде. Біз жас болайық, кәрі болайық, жасымызға қарамай. Мен білемін, мысалы үшін қанша осы 70-те ме 80-дегі ме бір атамызды көрсетеді ғой теледидардан әрқашан, ол күнде қыста далада жүгіріп жүреді. Сондай мықты несі. Біз мысалы 80-дегі үлкен кісілер ол былай әрең тұрып отырып тұрады ғой, мысалы үшін былай қараса ауылдарда, үйлерде, мысалы кейбір жерлерді көріп жатамын. Бірақ жаңағы кісіні кейде теледидардан көріп қаламын, мысалы интервью алып жатады ғой, сұхбат алып жатады. Сол кісі айтқандары мен есімде, күнделікті солай айналысса мен ойлаймын адамның денсаулығы мықты болады, шымыр болады, и сондай активный болады, белсенді болатыны сену керек.
Құрметті радио тыңдармандар, ендеше ары қарай жалғастырамыз. Дені сау адам өз ішінде, ол өмір сүріп жатқан қоғам ішінде дерек. Қоғамдағы не бір жұмысты да сол денсаулығы иесі ғана атқара алады. Адам бұл өмірде мәңгілік емес. Сол берілген аз ғұмырды дұрыс пайдалана білмесең, ғұмырың текке өтті дей бер. Денсаулық зор байлық деп атамыз қазақ бекер айтпаған болар. Әр адамның өмірінде денсаулықтың орны бөлек. Сондықтан денсаулығымызға көңіл бөліп, дұрыс сақтағанымыз жөн. Деніміз сау болмаса, ауру меңдеп қалжыратса, шалқыған байлықтан, ақшадан не пайда? Осыдан біз ненің бірінші байлығы екен аңғарамыз. Шынымен де тосып жатқанда ең бірінші денсаулық деп айтып жатамыз. Сол кезде кішкене мен бір осы 20-23 жасымда екен, сонда ең бірінші денсаулықтарың мықты болсын десе, осы неге бір сондай үйреншікті сөздерін айта береді екен енді деп, сондай мән бермейтін, жаттап алған сөздерін неге айтады екен деп сөйтсем, шынымен де денсаулықтың сонда, мен денсаулықтың сондай сақтау керек екен, оның ең бірінші байлығы екен. Мен сол кезде жаңағы оқиғамды айтып кеттім ғой, сол кезде мен не қылдым, сездім шынымен де, елдер денсаулыққа ең бірінші денсаулық тілейміз деп айтып жатқандар бекер емес екен ғой деп. Ендеше Шопенгауэрдің ден сау кедей дейді, ауру король ден бақты деген қанатты сөзі өте орынды айтылған екен шынымен де. Денсаудың жаны сау, әрине денің сау болмаса рухани сауға алмайсың, тағы бесенеден белгілі. Бүгінгі денсау ұрпақ елдің ертеңгі жалғазы, халқымыздың тіршілігі мен бірлігі, жарқын келешегі көп ретте денсаулық мәдениетінің қаншалықты дәрежеде қалыптасуына байланысты. Денсаулық ел дамуының басты арқауы. Денсаулық сақтау біздің өміріміздегі келелі мәселелердің үшінші мың жылдыққа атаған еліміз үшін өзекті міндеттердің бірі. Жеке адамында, мемлекеттің, қоғамында басты байлығы денсаулық. Осынау байлығымызға балаған денсаулығымыздың қамын ерте бастан ойлауымыз қажет екен, естен шығарып алатынымыз өкінішті. Ынтымақ бірлігі жарасқан елімізден адам денсаулығын нығайту жолында үкіметіміз ерекше көңіл бөліп отыр. Республикамызда салауатты өмір салтын сақтау барысында елбасы Назарбаевтың бастауымен 2002 жылы денсаулық жылы жарияланғаны баршамызға аян. Құрметті радио тыңдармандар, міне бүгінгі тақырыбымыз салауатты өмір сүру салты. байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Хабарласыңыздар, ой пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Ендеше біз тағы да бір жақсы әнге береміз. Бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз. Радио тыңдармандар, сіздер Ернар Айдардың «Жарайма» атты әнін тамашаладыңыздар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз 8-700 салауатты өмір салты. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Сау дене, азат ақыл, адам көңіл. Үшеумен бақытты болады өмір дегенде, өмірге адам болып келген соң, адам болып өту өмірімізде мәнді де сәнді өткізу, келешекке оң көзқараспен қарау міндетіміз. Бұл өмірді дұрыс өткіземін десең, салауатты өмір салтын ұстан. Салауаттылық саулық кепілі, ал саулық байлық негізі. Өркениеттің жолында елдің ертеңі халқының саулығына байланысты. Денсау халық бай халқының денсау болып тұрса, мемлекеттің де мықты болып тұрары сөзсіз. Жаны сұлу, тәні сау ұрпақ, қалған аманат еткен тәуелсіз мемлекетіміздің алтын кілтін жоғалтпай, көк туын көкке қарай биік көтер. Есірткі, нашақорлық азаматты жұтататын аждаһа екен бір сәт естен шығармайық. Өміріміз өз қолымызда. Біздің бақытымыздың 10-нан 9-ы денсаулығымызға байланысты. Адамға өмір бірақ рет беріледі. Бұл ретте оның денсаулығы мықты, рухы күшті болғаны абзал.
Яр, қымбатты радио тыңдармандар, біз салауатты өмір салты бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Тақырыпты негізі таң сайыр бағдарламасындағы негізі адамға ең әуелі біреу былай деген екен, адамға ең әуелі білім емес, тәрбие берілуі керек. Онсыз берілген білім адамзаттың қас жауы деген екен. Ұлы ғұлама Әбу Насыр әл-Фараби. Қазақ текті халық, ұлттық тәрбие деген тіркестің өзі қазақ халқы үшін қасиетті ұғым. Өткен нағыз қазақ ол тек қазақтың салт-дәстүрімен сусындаған осы ұлттың тәрбиесімен жетелеп туған тілі мен санасы оянған азамат. Қазақ халқының бойында жер жүзінде теңдесі жоқ адалдық, кеңпейілдік, ақ көңілділік, қонақжайлық сияқты адами қасиеттер бар. Ал енді баланы тәрбиешісінің дәл осындай қылып шығармай, келешек заманның лайық қылып шығару керек дейді. Енді қымбатты радио тыңдармандар, мына салауаттық өмір салты деп жатамыз ғой. Мына ішкілікке, есірткіге, темекіге мынадай тәуелді адамдар бар. Мысалы, қазір бізге мінде сұрақтар келіп түсіп жатыр. Осы сұрақтарды біз қазір қарап тақылап кетсек, Лаура. Зиянды әдеттерден қалай бас тартуға болады дейді. Зиянды әдеттерден. Естеріңізде болса, біз өткен бағдарламамыздың кейбірлерінде айтқан болатынбыз. Нашақорлық туралы, маскүнемдік туралы айттық. Солардан қалай арылу керек туралы біраз әңгіме еткен болатынбыз. Енді қазір қысқаша егер жауап беретін болсақ, негізі ең адам денсаулығына зиян келтіретін нәрселер осылар. Қазір өте көп өкінішке орай нашақорға тәуелді адамдар, ішімдікке тәуелді адамдар және темекіге тәуелді адамдар. Ең көбі мен ойлаймын темекіге тәуелді адамдар шығар қазір. Қазір енді екінің бірі десек те қателеспей шығармыз, мысалы үшін темек тартатында. Тіпті ол үлкен кісі болсын, қазір жастарымыз болсын, тіпті қыздарымызға шейін, өкінішке орай жас қыздарға шейін қазір темекіге тәуелділік қатты дамып кетті. Бұл ешқашан жаңағы салауатты өмір салтына жатпайды. Темекіден бас тартуымыз керек, мүлдем бас тартуымыз керек. Мен өзім өміріне айтатын болсам, әрине мен де темек кезінде тарттым. 12 жылдай темек тартқан болатынмын.
Сізге қарап айта алмаймын аға. Темек тартатын адам оқсамайсыз бұрын тартқан.
1995 жылы мен толық темекіден арылдым негізі. Арылғанда былай болады. Әрине адам өз күшімен темекіні қалдыру, одан бас тарту өте қиын. Мен білемін, мен достарым бар, талай сөйлескен, олар айтады, я темек тастағым келеді, бас тартқым келеді дейді. Бір апта жүрем дейді. Көп болса 2-3 апта жүрем. И одан кейін қайтадан бастап кетемін дейді. Күшім жетпейді дейді соған. Менде де ондай болған. Менде тастағым келіп, сол бір апта, бір екі апта жүріп тастап, былай кішкене қиналып сол жүрген кездеріміз болды. И оны мүлдем тастап кету мүмкін болмады. Қайтадан бәрібір бастап кетесің, бәрібір сол неге жаңағы әдетке тартып кетеді, қайтадан сол өкінішке орай сол тоқтай алмайсың, оны бастап кете бересің. Бірақ мынау адамның күшінен тыс тағы бір керемет ұлы күш бар, ол Алла тағаланың жаратқан иенің күші. Міне соған сыйынып соныдан күш сұраған ол өте ерекше. Мен білем талай адамдар жаңағы ішкілікті де, темекіні де, нашақорлықты да өз күштерімен тастағысы келіп солай ұмтылған, тырысқан, бірақ ешқашан тастай алмаған. Мен талай достарым бар, бірақ Құдай жолына келіп, Құдайға сиынып жаратқан еден көмек сұраған кезде Құдайдың өзі көмек берген.
Құдайдың
өзі күш берген, бір ерекше күш береді. И содан кейін мүлдем сол темекіге, тіпті араққа, немесе жаңағы ішімдікке, немесе жаңағы нашақорлыққа уже жоламайсыз тіпті. Мен өзім есімде солай тастаған кезде тіпті соншалықты темекіні жек көріп кеттім. Мынау неге адамдар темекіге, ішімдікке әуес болып келді? Өйткені олар соны жақсы көреді. Сол өмірінің бір несі болып қалады, жаңағы бір бөлшегі сияқты. Оны тастағысы келмейді жанына. Бір жақын дос сияқты бірге жүреді, бірге жүруге сондай бейімделіп қалады. Сондықтан оны тастай алмайды. А бірақ оны біз жек көруіміз керек. біз одан жиіркенуіміз керек. Сонда кезде біз сол нәрседен біз арыламыз деген. Сонда мен есімде сол Алла Тағаладан Құдайдан сұрап, сиініп не алған кезде Құдайым осыдан арылта көр деген кезде шынымен де маған сонда бір жиіркеніш берді. Құдайдың өзі соған сол осы нәрсенің керек емес, жаман нәрсе екен, адамның өміріне, денсаулығына зиян екенін көрсеткен кезде мен шынымен де бір сәтте бас тарттым сол темекіден. Сондықтан да қымбатты радио тыңдармандар, егер бізді тыңдап отқан адамдар болса, егер сондай бір көмекке зәру адамдар болса, иә, мысалы мен нашақорлықтан, иә, мен арылғым келеді, ішімдіктен арылғым келеді дейтін адамдар болса, бізге эфирден тыс хабарласуға болады.
Әрине.
Осы нөмірге тағы да қайталап кетейін, 8-707-724-30 нөміріне звондаңыз эфирден тыс. Біз сізге көмектесе аламыз. Біз сізге сол мынау не дейді қазір, бейімделу орталықтарды бір
арнайы орталықтар.
Арнайы орталықтар бар, орысша айтқанда реабилитационный центр дейді. Сондай центрлер бар, сол жерге барып, сондай осындай зиянды әдеттеден арылуға күш көмектесетін арнайы сондай ұйымдар бар. Сол жерге біз адрестерін беріп, мекенжайларын беріп, солармен байланыстыра аламыз негізі. Сондықтан да звондаңыздар, телефон шалыңыздар, хабарласыңыздар.
Ендеше мен ары қарай бағдарламаны жалғастырайын. Нұрлан аға, жаңа сіз айтып кеттіңіз ғой, сол нашақорлыққа байланысты сондай бір денсаулықтың тағы бір зияны. Бұл міне жасыратыны жоқ, бүгіндері елімізде осынау қауіпті нашақорлықпен айналысатындар саны өсіп барады. Есірткінің медициналық әлеуметтік проблемалары республика орталығының мәліметіне қарағанда бұл кеселге тәуелді болғандардың саны 250,000-нан асады екен. Ал 1,5 миллиондай адам нашақорлыққа бейімділік сәтінде отпен ойнағандай әрі сәрі күй кешуде. Әсіресе кәмелетке толмағандарының әлгіндей қатерлі дертке әуестене түсуі қатты ойландыруы тиіс. Міне сондықтан да қоғамымыздың ертеңгі болашағы үшін мұндай тағылымды шараларының өткізіліп тұруы ғанибетті іс болмақ. Жылына Біріккен Ұлттар Ұйымының сараптауы бойынша есірткінің негізгі массасы 65% Орта Азия арқылы өтеді, ал Қазақстан арқылы жылына 150 тонна өтеді екен. Қазақстан республикасы бойынша 47,000 адам есірткіні қолданатындар тізімінде. Қазақстан жерінде жеңіл есірткіден гөрі өте олы түріне көбірек сұраныс болып жатыр екен. Республикадағы есірткіні көп пайдаланатын нашақорлар санына қарқынды өсіп келе жатқан қарадақтан. Мысалы, Теміртау қаласында 9 ай ішінде 633 нашақор бар екені анықталып, 111 заңды бұзғандықтар істер сотта қаралған. Өз облысымызда 20,732 нашақор, 637 спид ауруына шалдыққандар тіркелген. Осылардың 48% қылмыскерлер. Тағы да айтарым, өкінішке орай көп деген азаматтарымыз өз денсаулығын сақтауға және нығайтуға жауапты емес, немқұрайды қарайды. Тіпті денсаулығы өзіне емес, тек дәрігерлерге қажет сияқты медицинаға тұтынушылық немесе масылдық пиғылы бар. Дәрігерлер қанша есірткіге ескертсе де жаман әдеттерден арылғысы келмейді. Темекі тартады, насыбай атады, салынып арақ ішеді. Мысалы, К деген гипертония мен кісі жағдайы бақуат бола тұра өз денсаулығына кеселіне бір тиын жұмсағысы келмейді. Тек үкіметтің қаражатына иек артқысы келеді. Кейбір аналарымыз қонақ келгенде көл көсір дастархан жасап, ал өз денсаулығына аса қажет анемия қарсы бір дәріні де сатып алып ішкісі де келмейді. Жалпы халқымыздың ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол ізде деген дана қағидасын әрдайым әр қайсымыз жадымыздан шықпайтын биік ұстаным болуға тиіс. Себеп бұл қаражат халықтықты, әрбір салық төлеушінің үлесі екенін ұмытпағанымыз жөн.
Иә, мына жерде де бір нені оқып кетейін, мәліметті. Мағжан Жұмабаев бір сөзінде былай деген екен: қазақтың тағдыры келешекте ел болуы да мектебінің қандай негізінде құрылуына барып тіреледі депті. Осы ой бүгінгі күнде өзекті мәселе болып тұр. Қазіргі кезде білім беру мекемелерінің алдында тұрған міндеттердің бірі жас ұрпақтың салауатты өмір сүруге көзқарасын қалыптастыру, олардың денсаулығын сақтауға, қоршаған ортасын таза ұстауға және жоғары сапалы білім алып, сол білімді келешектегі өмірінде пайдалана білуге тәрбиелеу. Бала тәрбиесі әсіресе мектептен тыс уақыттағы сыныптан тыс жүргізілетін жұмыстардың мән мағынасы өте зор болып келеді. Жастар денсаулығының нашарлауы, олардың ағзаларының ауруға қарсы тұру қабілетінің әлсіздігі, азып тозуы, тез шаршағыштығы, өмірінің қысқа болуы осы жайттердің айқын көрінісі. Бұл мәселелердің барлығы жастар арасында тәрбие жұмыстарының жұтаңқының салдары екендігі даусыз. Мектепте мысалы дейді, мектептен тыс 12 жұмыс, мектептен тыс жұмыс 12 бағыт бойынша жүргізіледі. Өткізілетін ашық тәрбие сабақтар болып бағыттардың аясында өтеді. Мен өзімнің шығармашылық шақырумым ретінде оқушыларға салауатты өмір сүру салтын насихаттау тақырыбын алдым деген екен. Шынымен де қымбатты радио тыңдармандар, мынау біздің балалар айтып отырамыз ғой, жастар, балалар біздің болашағымыз деп. Егер балалардың денсаулығын осы кезде бүгіннен бастап бақыламайтын болсақ, иә, қадағаламайтын болсақ, ол болашақта өте қиын болады осы, иә, Қазақстанның болашағы өте қиымет. Сондықтан да қазір кезде өкінішке орай жаңа айтып жатырмыз ғой, біздің жастарымыз, жасөспірімдеріміз сондай әуесіз болып келіп жатыр, неше түрлі сондай зиянды әдеттерге, оның ішінде жаңағы темекі, ішімдік, жаңағы пиво дейміз ғой, жаңағы
сыра,
әлсіз спиртті ішімдіктер деп жатамыз, сыраға соған бейімделіп жатқан жастарды көрген кезде жанымыз ашиды. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, отбасында да сіздер өздеріміздің балаларымызды сол жағынан сақтап қорғауымыз керек, және салауатты өмір сүру салтын үйретуіміз керек, иә, ең бастысы.
иә, құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз ары қарай жалғастырамыз. Жас кезінен аурушаң болған Поль Брек өзіңді өзің жасай біл деген қағиданы нық ұстанған. Ол ынта жігерінің салауатты өмір сүруге деген құштарлығының арқасына барлық ауруларды жеңіп, денсаулығы мықты болып өмір сүрген. иә, кісінің болса да денсаулығы өз қолында. Салауатты өмір сүреміз десеңіз, ешкім оған қарсы тұра алмайды. Салауатты өмір салтына дене шынықтыру, спорт, дене тәрбиесі, туризм, халықаралық туризм, табиғатқа серуен, таза ауада жүру жатады. Кешкі тамақтан соң таза ауада 1-2 сағат серуен құрып, ұйықтаудың пайдасы зор. Ұйқы 7-8 сағаттан кем болмауы тиіс. Әр адам жыл сайын бір рет еңбек демалысын тиімді пайдаланған жөн. Барлық кезде тамақты жаңадан дайындап ішкен дұрыс. Құдайдың табиғатты адам үшін жаратқан және парыз екенін, тіршілігіне қажетіне дұрыс пайдалануды, денсаулығына зиян келмейтін жағдайда болуын қадағалауды салауатты өмір салты деп ұғынамыз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің эфиріміздің аяқталуына сәл ғана уақыт қалды. Өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді WhatsApp арқылы жолдасаңыздар да болады. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30.
Бәрі, бәрі, бәрі жақсы болады. Атағы тағы жүрек сен деп соғады. Көңілі жырға, жырға, жырға толады. Бәрі, бәрі, бәрі жақсы болады.
Қандай
Құрметті радио тыңдармандар, сіздер Беркут Айша әншілеріміздің орындауында бәрі жақсы болады атты тамаша әнді тыңдадыңыздар. Ендеше әрі қарай жалғастырамыз. Адам денсаулығына зиян тигізетін жат әдеттерден аулақ болған жөн. Енді оларға не жататынына тоқтала кетейік. Олар темекі тарту, спирттік ішімдіктерге, есірткілік заттарға салыну, арақтың орнына қымыз мен қымыран іш, темекі тартудың орнына таза ауадан көбірек жүр, жастарға есірткіні пайдаланба, көңіл көтеретін мәдени көпшілік орындарына баруы әдетке айналдыр дер едім. Еңбек адамды тәрбиелейді. Сондықтан жұмыс істеуден қашпаған жөн. Жалқаулыққа салындың соңы жақсылыққа апармайды. Имандылық жолына түсіп, жылына бір келетін жаңағы оразан тұтып, оның тәртібін сақтаған дұрыс дейді. Осы шынымен де көбінесе оразаны оразаны жылына бір келетін дейді. Көбінесе ораза дегенді қалай ұғасыз, Нұрлан аға? Өйткені неге мен ол сұрақты қойып тұрмын? Оразаны жылына бір рет ұста дейді. Оразаны кейбіреулер бір адамның денсаулыққа жақсы, мен денсаулық үшін ұстаймын дейтіндер бар. Сонда қалай сонда деп ойланып қалам мен деген.
Шын енді былай қарасақ, шын мәнінде ораза ұстаудың денсаулыққа пайдасы бар.
Иә, бар. Бірақ мен оразаны мысалы бір нәрсеге бір қатты мұқтаж болып отырасың, бір өмірдің бір қиыншылығы бола ма жоқ, енді бір нәрсеге мұқтаж болып отырасың ғой. Сондай кезде мысалы мен өзімнің әлгі бір құрбандық дейді ғой, бір бір тамағымнан мысалы күні кешкеден су ішемін, немесе мүлдем суда ішпеймін, тамақта ішпеймін, немесе су ішемін, тағамдардан мен мүлде жаңағы ішпейтін боламын деп мен бір арнайы сондай құдайға өзімнің бір құрбандық ретінде соны мысалы жаңағы тарту етемін, сол ораза ұстап мысалы.
Негізі иә, оразаның негізгі мақсаты мынау біздің тәнімізбен күрес қой. Күрес ол, күрес. Мысалы біздің тәніміз ол күнәға, жамашылыққа, тоймаушылыққа, тойымсыздыққа бейімделген ғой негізі. Тамақ ішкен сайын іше бергің келеді, іше бергің келеді, тоймайсың ба. Адамның мақалы бар ғой, көз тойса да қалай? Өзі тойса да көз тоймайды. Сол сияқты біздің тәнімізге бұл қарсы күрес қой негізі ораза. Мысалы мен айтамын, тәніме айтамын, все болды, жетеді деп мысалы тыйым саламын. Тыйым салу тәніміздің жағына рахат ләззат алуына тыйым салу ғой негізі. Сондықтан да жаңағы ораза кезінде анау болмайды, мынауын істеуге болмайды дейтініміз сол. Толық біз тәнімізге қарсы күрес, орысша айтқанда былай не шығамыз, соғыс ашамыз, қарсы тұрамыз, тәні соғыс ашамыз тәнімізге. Болды саған осы жеткілікті деп айтамын. Сондықтан да міне денсаулыққа пайдалы дейтін себебі осы жерде. Әрине оның жаңағы біз негізі күнәдан алыстау болу үшін, арылу үшін, күнәдан тазару үшін деп жатамыз енді діни ұғымда негізі. А былай қарасақ күнделікті
шынымен де оның да денсаулыққа пайдасы бар.
Денсаулыққа пайдасы да бар ма? Салауатты өмір сүру салтына да бір әсері бар негізі. Өйткені біз тәнімізге жаңағы артық жаңағы тамақ бере беретін болса, ол біздің өміріміз, денсаулығымыз құритын болады. А егер сол жоқ, міне бүгін осынша жейсің, бүгін осында жемейсің, немесе осында ішпейсің деп тыйым салатын болса, ол денсаулығымызға өте маңызды рөлі бар, не қылатын, көмек беретін болады. Енді мына жерде бізде сұрақ келіп жатыр, әртүрлі қызық сұрақтар. Біреу жазыпты, салауатты өмір салтын тамақ ішу жата ма дейді. Яғни орынды тамақ жеу нормадан артық тамақ жеу сияқтылар дейді. Осы айтып жатқан әңгімеміз осыған байланысты, қымбатты радио тыңдарман. Жалпы айтып жатырмыз ғой жаңағы нормадағы тамақты жеу, одан артық жемеу. Біз есіңізде болса, анау біз ас адамның арқауы деген тақырыбымыз көтерген болатынбыз. Қазақта өкінішке орай бір жаман әдет бар, жатардың алдында жақсылап тойып алады, одан кейін барып түнгі 12-де барып ұйықтайды. Иә, бұл дұрыс емес деп біз сол кезде айттық. Естеріңізде болса, бұл денсаулыққа зиян. Иә, содан кейін мынау майлы тамақтарды жеу өте зиян. Бұл өмірімізге, денсаулығымызға қаупі бар негізі, иә, өте зияны бар екен. Сондықтан да қымбатты радио тыңдарман, тамақты әрине нормамен ішу керек, және өз уақытында ішу керек. Иә, таңғы ас, түскі ас, кешкі ас, одан артық жей берудің мен ойлаймын қажеті жоқ. Біздің тәнімізге соның өзі жеткілікті. Мен айтпақшы, шетелге анда санда шығып тұрамын ғой былай. Мен осы Израильде болған кезде ол жақта қызық, түскі ас деген жоқ. Иә, түскі ас, түскі перерив деген, ну, түскі үзіліс деген жоқ, иә. Олар мысалы бізде қазір түскі үзіліс дейді, магазиндерді, мынау
асханаларда,
нелерді жауып тастайды ғой. Не, мен айтып тұрғанда, жауып мынау ұйымдар.
Иә,
мысалы кейбір ұйымдар бар ғой, түскі перерив деп, жаңа үзіліс дейді, 2 сағат жоқ болып кетеді. Бәрі тамақ ішуге сөйтіп кетіп қалады. Оларда сол жағынан сол күні бойы жұмыс істеу үшін солай бейімделген, солай не алған, қалыптасқанда түскі ас деген жоқ. Өткен таңертең адам жақсылап тамақ таңғы асын ішіп алады, иә? Одан кейін барып сол кешке ғана тек қана тамақ жейді. Сондықтан ол бір жағынан денсаулыққа пайдалы, бір жағынан жаңағы жұмысыңызға пайдалы. Толық 100% уақытыңызды жұмысқа арнауға, ну, жол ашып береді. Сондықтан да мен ойлаймын, бізге де Қазақстанға соғысы нәрсе керек негізі. Мен соны сол жақта жүрген кезде басында үйрене алмадық. Бір-екі күн кішкене қиналдық, неге біз түскі ас ішпеуіміз керек деп. А бермейді ол жерде түскі ас. Одан кейін үйрене бастады, үшінші күн, төртінші күн үйрене бастады. Өткені таңертең жақсылап адам тамақ ішіп алғаннан кейін, ол кешке шейін сол жетеді екен адам несіне, денсаулығына.
Қызық. Иә, ендеше ары қарай жалғастырамыз. Жалпы денсаулықтың аса қажет екенін айтып отырған қызық көрінетін сияқты. Өйткені денсаулық дегеніміз өмір, ал кімнің денсаулығы жоқ болса, оған қиындықтар да көп кездеседі. Ендеше неге денсаулығымызды сақтамаймыз? Темірден жаратылған жоқпыз ғой. Мүмкін барғына адамның өз үшін саналы түрде өмір сүріп дамымайтындарға шығар. Мектепте ата-анамыз ұрыспау үшін жақсы оқимыз, ал университетте оқудан шығарып жібермеу үшін жұмысқа кешкі сағат 18:00-ге дейін отырып қайту үшін барамыз. Ал біздің алдымызға қойған мақсат қайда? Салауатты өмір салты сондай бір күшті талап етпейді. Бірақ адам бәрін өзі түсініп, не істеу қажеттігін бағамдай алу қажет. Егер көптеген жылдар бойы асығыспен, ағыспен ғана жүрсеңіз, бұл оңай емес. Еріншектікке салынып кеттіңіз бе, не істеу керек? Салауатты өмір салтының негізін қалайтын әрекеттер. Шылым шегуден толығымен бас тартыңыз. Жүйелі түрде алкогольді өнімдерді, соның ішінде сыраны ішуді доғарыңыз. Тамақтануды бір ретке келтіріңіз. Дене шынықтырудың кез келген түрімен айналысыңыз. Мысалы, фитнес, жүзу, теннис, футбол тағы басқа. Мұндай көптеген адамдар өмір не үшін керек деуі мүмкін. Бұл сізді көре алмайтын әдепкі адамның әрекеті. Темекі түтіні мен сыраның жағымсыз әсері сіздің өміріңізді гүлдендірмесі хақ. Мұндай жағымсыз әдеттер үшін өміріміздің 5-20 жылымен қоштасудың қажет жоқ. Өкпе обырынан қайтыс болған темекі тартқан үшін өкінбеді дейсіз бе? Салауатты өмір салтын насихаттау турасында айтқым келеді. Танымайтын адамдарға шылым мен алкоголь, есірткі мен зиян тағамдар туралы айтудың қажеті бар ма? Көшедегі адамдар сіз үшін кім? Ешкім емес. Ал басқа жағынан қарайтын болсақ, олар қоғамның бір бөлшегі. Олар сізге әсер етпесе де, сіздің балаларыңыз бен достарыңызға әсерін тегізу мүмкін. Өйткені қоғамнан бөліктеніп кету мүмкін емес. Сол себепті айналадағы адамдарға салауатты өмір салты туралы айту қажет. Егер айналаға зер салып қарасаңыз, денсаулыққа қарсы жасырын жарнама жүріп жатқанын байқар едіңіз. Өздеріңіз алкоголь және есірткі бизнесін өркендету үшін компаниялар миллиардтаған қаржы жұмсайды. Мұның бәрі көңілді, есте қаларлық жарнама секілді көрінеді, ал зияны туралы ешкім де ойламайды. Тіпті зияны жоқ сияқты. Тек керемет иісі мен тәтті дәмі ғана бар. Әрине, ұзақ қашықтықта жүгіріп, бел темірге тартылғаннан гөрі сыраның қақпағын аша салғаны оңай, ал жылдар бойына мұндай заттарға тәуелділік жиналады. Одан арылу қиын. Я, құрметті радио тыңдармандар, өте арылу қиын. Сондықтан да біз жаңа осы есірткі, нашақорлық, шылым шегу жайлы айтып кеткен болатынбыз. Ендеше сондай жаман қасиеттерден, денсаулыққа зиян нәрселерден азат етулеріңіз келсе, біздің эфирімізден тыс бізбен байланыссаңдар болады. Байланыс телефоным 8707-724-30. Ендеше денсаулық ең басты байлық екен, бәріміз де жақсы білеміз. Сондықтан да өмірімізге қауіп төндіретін зиянды заттардан аулақ болып, салауатты өмір салтын ұстануымыз қажет. Назарларыңызға бір топ денсаулық туралы мақал-мәтел ұсынамыз. Еңбектен асқан ем жоқ, қуып ішкенің қақалғаның, ажалыңа тақалғаның. Таңертеңгі асты тастама, кешкі асқа қарама. Жалқаулық бұл жаман ауру дейді. Жан ауырса тән азады, қайғы басса жан азат дейді. Құрметті радио тыңдармандар, біз осымен өзіміздің бір сағат көлемінде болған салауатты өмір салты атты тақырыбымызды аяқтаймыз. Сіздермен болған Лаура Ерланқызы және Нұрлан Қанат. Сау, саламатта болыңыздар.
Сау болыңыздар.